Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, як завжди у цій порі ми розпочинаємо програму «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, я ведучий, також радий вітати постійно співведучого цій програмі. Оце Петра Лопатинського. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ми повертаємося до великого циклу, який має назву «Аскетика». І сьогодні ми зупиняємося над темою «Ілюзія духовності». Ну, на перший погляд, коли скажеш цих дві фрази, цих два слова, то не до кінця і зрозуміло, що мається на увазі під цим, під цією назвою «Ілюзія духовності». Отже, поясніть на початку в кількох таких коротенький вступ про те, що значить, чому саме цю тему ви вибрали, можливо, ви стикалися з багатьма випадками цієї духовної ілюзії.
Справді, Максиме, ми на одна із наших передач була присвячена така вступна лекція, де ми намагалися розібрати, що власне стоїть за словом аскетизм. Що стоїть за цими словами православна аскеза. І я пригадую, ми робили такий висновок, що, напевно, найбільш таким повним визначенням аскези буде сказати те, що аскеза допомагає людині правильно побачити себе і правильно побачити іншого. І от правильно побачити себе. Власне, ця фраза мене і спонукала до того, щоб ми більш глибше порозмовляли про те, чому, власне, треба правильно себе пізнавати. От кожен з нас з першої хвилини свого буття перебуває в собі. І здавалося б, кого ми можемо краще знати, як самого себе. Тому що я – це є я. Які тут можуть бути запитання до того, хто є такий? Я відчуваю себе кожною клітинкою свого існування, кожною миттю свого буття. Я, напевно, ні з ким так довго не є, як є з собою. Але в той же час ще древні греки, от є такий напис, який дійшов до нас із древності, він був вибитий на камені храму Аполлона в Дельфах, де написано «Пізнай самого себе». Саме Аполлону приписують такому древньогрецькому богу, той, хто про нього писав, той і в його уста вклав ці слова «Пізнай самого себе». Ще є такий міф древньогрецький, коли запитали Аполлона, що найкраще для людини. От вважають, що якраз він це і відповів – пізнати самого себе. Чому так важливо зрозуміти, хто я є такий насправді? І от, власне, вся сьогоднішня бесіда буде присвячена тому, щоб показати, що ми насправді себе не знаємо. То ми думаємо, що ми знаємо, хто ми такі, але так не є.
Тобто це стосується не тільки такого духовного життя, то, що стосується церковних обрядів, догматів, що церква пропонує, а це стосується такого загальножитнього поняття, от як мирянину, як християнину будувати свою духовність. От я вчора, коли вечеряв, поклікав на кухні телеканали, і там, власне, йшли випуски новин, і практично на всіх телеканалах говорили, там, українці, чи там православні греко-католики святкують, там, медовий спас, чи яблучний, вже не пам'ятаю. І що треба, і що не треба в цей день робити. Тобто вам потрібно купити віничок з Васильку, віничок з маку і там тра-та-та-та-та. Але ні один телеканал не сказав, що вам потрібно бути на службі Божій. Вам не сказано ніде було, що ти повинен приступити до святих тайн. І мені відразу ця, власне, фраза «ілюзія» в розумінні духовності, вона чомусь мені була в голові вчора. Ось, чи виходячи з цих мотивів, з цього сприйняття релігії сьогодні християн, не тільки православних, а й католиків в тому числі. Чи можна також бити на сполох? Чи потрібно бити на сполох і казати, що люди, ви трошки ілюзорно вірите в Бога?
Справді, Максиме, ви дуже так влучно відчули якраз те, про що ми будемо говорити. Це один із аспектів, дійсно, оцієї ілюзії того, що я християнин. Тобто іноді можна прожити все життя, і кожен раз, коли тебе будуть запитувати, а чи віруєш ти у Бога? Так, вірую. А чи ти християнин? Так, я християнин. І людина це з такою легкістю каже, з такою впевненістю, начебто це вже для неї доконаний факт. Я пригадую, мене колись вразили дуже слова у щоденнику протоиерея Олександра Шмемана. Він на певному етапі свого життя дуже багато читав різних біографій людей і власне описував це в щоденниках. Він там наводить таку цитату, вже не пригадаю, із біографії якого філософа, але одне він там чітко вказав: філософ був атеїстом. І от в нього є така фраза: я не вірую в Бога, але постійно про нього говорю. А ви віруєте в Бога для того, щоб про нього забути. Тобто іноді наше християнство виглядає так: я віруючий, я народився в віруючій сім'ї, я святкую свята великі, і загалом на цьому взагалі це питання християнства для мене є закрите. Далі я живу своїм життям, яке, власне, тими інтересами, які в мене і є. Тому отут і виникає потреба того, щоб розібратися, власне, а хто такий християнин і що робить християнина християнином? Чи справді тільки ім'я, тільки те, що, можливо, я в дитинстві був хрещений, а ніколи більше після того і в храмі не був? Не дарма іноді виникають такі ледь не анекдоти про те, що людина часто в житті буває три рази у церкві. Коли вона народилася, її хрестили, коли вона вінчалася і коли її вже несуть у гробі, у храм. От і в той же час вона може прожити із твердою думкою того, що я справді був християнином. І от коли, Максиме, ви згадали таке слово «ілюзія», то я пригадую, це мені також така книга, до якої ми, власне, і будемо звертатися багато в яких аспектах цієї бесіди. Книга грецького богослова, такого багатолітнього викладача Фінського університету Івана Корнаракіса. І от в нього книга так і називається «Фантастичний християнин». Така досить, я б сказав, сучасна назва. Я свого часу, як з цією книгою зустрівся, відразу виникло питання, про що ж це? Фантастичний християнин. Що ж це за така людина? Але далі йде уточнення в цій книгі. Фантастичний християнин у порівнянні із святоотцівським християнином. От виявляється, є фантастичний християнин. Я б сказав, це дуже така вигідна позиція. Досить часто жити в цій ілюзії того, що я із Богом, зручно є. І от ми спробуємо розібратися в тому, чому оця фраза «пізнай самого себе», яка ще звучала в устах язичників, древньогрецьких філософів, які вкладали, власне, це в уста цим придуманим богам. Чому ця фраза і зараз вона не втрачає своєї актуальності? З одної сторони, от ви, Максиме, спочатку спитали, чи ми будемо говорити суто про аспект релігійний, чи взагалі людський, загальнолюдський. І я б сказав, отут, власне, те, що в нас вже в кожного з нас вже в голові вкладена ця формула. Є таке поняття, як наше релігійне життя і суспільне. Або по-іншому, що можна так в більш ідеалізованому русі сказати, культурне життя. І от в нас зараз є чітке розрізнення між культурою і релігією. І насправді не всі століття так було. Я б сказав, десь, напевно, до століття 16-го, принаймні на території таких слов'янських народів, чіткої різниці між культурою релігійною і культурою світською не виникало. А от зараз дуже, дуже чітко це відчувається. От культура – це завжди намагання якось оце світогляд на реальність. Це певна вказівка на те, яке значення надавати тим чи іншим термінам. Ми вже коли згадували про те, що зараз одні ті самі терміни – любов, радість, щастя, повнота життя, світогляд. От ці всі терміни, вони часто мають діаметрально протилежне значення в релігії і в секулярній культурі. Тобто виходить, що коли ми говоримо про людину і про те, що от вводимо таке поняття, як пізнати самого себе, то дійсно вийшло, що є дві кардинальні різниці між тим, що пропонує релігія, зокрема християнство, православ'я, і те, що пропонує нам світ. І одну і ту саму фразу із філософії на озброєння свого часу взяло християнство і свого часу взяла європейська культура за допомогою християнства. Людина багато сил зараз покладає на те, щоб пізнати себе, щоб зрозуміти, хто ми є такі. І в той же час знову ж таки така полярність тепер виникла між християнською філософією і здобутками, які є у психології. Тобто психологія також багато уваги приділяє тому, щоб людина змогла пізнати, хто вона така є. І це питання перед нами часто стоїть, і ми бачимо, що є багато пропозицій. Тобто, як кажуть, коли є попит, то є й пропозиція. Попит на те, що людина хоче розібратися в собі, є досить великий. І така своєрідна спокуса, до кого піти за тим, щоб розбиратися в собі, до храму, до священника, чи піти до психолога. І часто людина, особливо ми бачимо, що на Заході, в європейських країнах, Сполучених Штатах Америки, все більше і більше, це можна побачити дуже чітко на кінематографі, люди шукають допомоги у психолога. І психологія, як наука, вона досягнула таких, насправді, значних висот у цій сфері. І іноді людина дійсно бачив допомогу у спілкуванні із людьми, які на професійному рівні вивчають людську душу. І в той же час ми бачимо, що християнство має вже багатотисячолітній досвід такої самої психії, тобто психі – це душа, дослідження людської душі, яке робили святі отці. І що цікаво, от зокрема оцей професор Фінського університету Йоанн Корнаракіс, він зміг зробити такий певний синтез. Він багато досліджував світську філософію і ще більше досліджував святоотцівське передання, яке стосувалося того, як людині вдивитися у себе, як людині здобути те, чого їй так не вистачає, оцей внутрішній спокій. Напевно, найбільша проблема взагалі всіх століть – це те, що людина, іноді будучи успішною в суспільстві, навіть маючи всі засоби для свого біологічного існування, часто не відчуває внутрішньої якоїсь радості, внутрішнього наповнення. І люди, коли утворилося таке поняття, як секулярна культура, тобто культура, яка вивела із світу Бога, тобто є світогляд, який передбачає обов'язкову присутність Бога у житті людини, а є світогляд, який вже присутній в нашому житті, я б сказав, в дуже великих масштабах, який вже вивів із світогляду можливість існування Бога, тобто безвідносний до Бога. Але проблема внутрішнього заспокоєння нікуди не ділася. Тобто, навіть якщо забрати проблему Бога із людського життя, то проблема екзистенційна, її буття, проблема пошуку спокою, щастя, задоволення внутрішнього, нікуди не дівається. І от всі ці сфери, вони спонукають людину до того, щоб пробувати розібратися над тим, чому врешті-решт так важко дійти до цього внутрішнього спокою. Чому, незважаючи на те, що ми весь час живемо самі собою, ми іноді потребуємо інших людей, щоб розбиратися в собі. І виявляється, що якщо звертатися до цього святоотцівського передання, до того досвіду церкви, який пропонує нам історія християнства, то ми можемо побачити, що багато відповідей вже є дано нам. І насамперед треба побачити, де корінь отої ілюзії, в якій ми перебуваємо. Чому нам так часто важко розібратися до кінця в тому, що ми шукаємо, в тому, який правильний шлях є нашого життя. От хотілося б навести таку цитату із притч Соломонових. Ми знаємо, що Соломон був мудрою людиною, людиною, яка фрази якої використовуються у усі часи і в усіх народах. І от він каже, що людина правильно бачить свій шлях в очах своїх. От так, якщо буквально цитата так звучить його. «Усякий шлях людини прямий в очах її, але Бог дивиться на серце її». Тобто досить часто людина, коли вибирає якийсь шлях, вона вважає його правильним. Але Бог дивиться на серце людини, говорить премудрий Соломон. Тобто, виявляється, не завжди той шлях, який ми обрали, є істинним. І що цікаво, коли вводите таке поняття, як фантастичний християнин, то виявляється, людина, яка думає, що вона християнин, от якраз аскеза покликана на те, щоб показати людині, що вона християнином не є. Як би це дивовижно не звучало, але виявляється, що більшість духовного нашого життя, наших сил, наших намагань йде на те, щоб побачити, які ми погані християни, а не які ми хороші християни. Тобто, чим більше от цей святоотцівський принцип, неодноразово ми вже повторювали і будемо весь час до нього повертатися, чим більше ти бачиш себе грішником, тим більше є шансів на те, що ти будеш справді близький до Бога. І який корінь цього? От справді, спочатку ми звернемося трошки до прикладів із Старого Завіту, тому що вони досить так глибоко показують оцю ілюзійність нашого сприйняття світу, а найголовніше нашого сприйняття самих себе. І тут хочемо цього чи ні, але вже багаторазово вся історія людства, вона починається із отого моменту особливої зустрічі людини і Бога в образі Адама і Єви. Ми знаємо, що Адам і Єва, от багато є суперечок про те, як була створена людина. Чи був спочатку створений Адам, чи одночасно коли Адам із Євою створені. Але одне залишається, що людина з самого початку була створена як соборна істота. Тобто як істота суспільна, як істота, яка вже перебуває у спілкуванні із іншим. Недарма Адам зрозумів, що Господь підводив Адама до усвідомлення того, що йому недобре бути самому. І от Адаму дається Єва, і настає момент, коли людині пропонується перший обман, перша ілюзія, яка була зроблена, це пропозиція сатани, змія, як в Біблії це описано, нахеш, шептун, той, хто шепче, той, хто хитрістю обманює. Людина йде на діалог із ним, і він пропонує їй найголовнішу ілюзію – стати Богом без Бога. І от після гріхопадіння, для того, щоб не заглиблюватися, тому що це сама по собі дуже обширна тема гріхопадіння, але в контексті нашої теми ілюзійності, сприйняття самого себе, за Адамом і Євою що стається? Вони бачать свою наготу. І от перше, що вони роблять, прикривають себе. Тобто створюють новий образ себе. І от для нас є звичним таке сприйняття, людина в суспільстві не може перебувати оголена. Тобто коли десь з'являється людина оголена, це вважається відходом від норми. Людина має виходити на люди одягнена. Іншими словами, людина має виходити на люди із певним образом. Із прикриттям себе правдивої, себе оголеної. Оголеність Адама полягала в тому, що він бачив, що він відійшов, що те, що він собі уявляв, стати як Бог, виявилось не тим, чого він очікував. Йому стає соромно, тобто він відчуває свою обмеженість, свій якийсь недолік, який треба прикрити. Треба показати себе іншим. От є така, знову ж таки, психологія книга, яка звучить так. Люди, які грають ігри, які грають люди. Така подвійна назва. Тобто треба грати певну роль. От недарма, от зараз ми перебуваємо в такому ж останньому місяці літа, багато людей перебувають в відпустках, і от люди на пляжі найбільше таку показують свою оголеність. І от ми на пляжі, ми не знаємо, хто є хто. Хтось може бути дуже такою серйозною людиною, державним службовцем, чи бізнесменом, чи багатієм, чи бідним. Але на пляжі всі стають дуже схожими. Навіть сприйняття жіночого тіла, воно спрощене, тому що всі жінки досить сильно оголені. І от саме тоді людина бачить, скільки недоліків є в тілі людини. Хтось розповнів, в когось не ідеальна фігура. І от всі засоби нашого одягу, тобто величезна кількість людської енергії, покладена на те, щоб створити дизайнерський одяг. одяг, який допоможе нам видати себе не за того, ким я є, прикрити певні недоліки, які є в нашому тілі. От уявіть, скільки ми сил робимо, покладемо на те, щоб себе подати не тим, ким я є. І що цікаво, світ наш, самого початку побудований, що це є нормою. Норма вказати, виявити не, себе не тим, ким ти є, з точки зору твого вигляду. Тобто подати себе якомога краще. А те, хто я є насправді, я сам цього боюся. Тобто я не готовий побачити себе правдивим. От не дарма я недавно зустрічав такий, таку пораду психолога, який говорить, що станьте перед дзеркалом і подивіться на своє тіло оголене. І от спробуйте сприйняти себе, це така порада, сприйняти себе таким, яким ти є, з тими недоліками, які є в твоєму тілі. І ось тоді ти можеш почати змінювати себе. І з іншої сторони, святоотцівський підхід, тобто подивись на себе і побач правду. І коли ти побачиш правду про себе, подумай, що можна вже міняти в тому образі. Оце стосується тіла. А тепер уявіть собі, наскільки сильно ми намагаємось приховати те, яким ми є у нашій душі, у нашому внутрішньому світі. Тобто це ще більша виходить така гра, коли ми в світі всіма силами приховуємо те, хто я є насправді, що я думаю про інших людей, що я думаю врешті-решт про себе. І найжахливіше в цьому, що ми не просто ховаємо себе справжнього від інших людей, ми досить часто ховаємо себе справжнього від самого себе. Ми боїмось показати себе тим, хто є, тобто дізнатися правду про себе. Це найгірше, що може бути для нас. Тому що такий визначний психолог Карл Юнг, він казав, що люди бояться, тобто науковець, який досліджував з точки зору фактів людське буття, людське сприйняття самої себе, він говорить, що люди бояться вдивитися всередину себе, тому що там може виявитися, як він каже, щось страшне, якесь чудовисько, яке звідти вилізе. Тому вони намагаються жити поверхнево, на поверхні тільки бути. Тобто завжди якийсь такий образ створити про самого себе і тим образом ділитися із іншим. І де це береться? Виявляється, корінь цього ще покладений Адамом і Євою. Перше, що вони зробили, вони одягнули, як сказано в Біблії, шкіряні ризи. Тобто одягнули на себе інший образ. Одягнули на себе те, що ховає того, хто ти є. Адам із Євою побачили загрозу один в одному. І далі пішли шляхом оцієї фантазії про себе, оцієї ілюзії. І почали вважати, що для того, щоб вижити у суспільстві, треба показувати себе іншим, ніж ти є. Тільки це дає можливість перебувати, отримати спокій внутрішній. І людина по сьогоднішній день всіма силами народжується у цей світ і відразу потрапляє в цю атмосферу створення такого ілюзійного світу. І от справді не дарма порівнюють, свого часу було багато різноманітних розумів про такий фільм, який колись наробив багато шуму, називався «Матрицею», коли говорили про те, що люди живуть в електронному світі, в світі, який не є істинним. І от з одної сторони християнство – це та пігулка, яка може нам допомогти вийти із фантазії і почати дивитися, ще раз наголошую, аскеза. Це ті поради, той досвід церкви, який ми отримуємо через святих отців, які допомагає нам правильно побачити себе і правильно побачити інших людей. І от Адам відразу йде тим шляхом, яким і часто йде кожен із нас. Ми досить часто повторюємо те саме, що зробив Адам із Євою. Є така розповідь, яку часто я особисто наводжу дітям, для того, щоб вони зрозуміли суть гріхопадіння Адама і Єви. Розповідь це наступна про двох дівчаток, яким батько розповідав про гріхопадіння Адама і Єви, і вони сказали: «Я не розумію, чому було не слухати Бога? Це ж так просто насправді». Він ж так їх любив, він ж так багато їм дарував радості, щастя. Вони не знали ні хворобу, ні хвороби, ні болю. Чому ж вони все-таки не послухались Господа? І батько вирішив їм показати, як це відбувається. Він каже: я йду на роботу, і ось я на підвіконнику поставив каструлю. І я вас дуже прошу, ні в якому разі не піднімайте кришки із каструлі. От, а чому, тато? Ну, а навіщо? А що там таке є? Ну, от просто я вам сказав, не робіть цього, просто послухайте мене. І тільки но батько пішов із дому, як дітей почала постійно мучити думка про те, а що ж там таке в цій каструлі, що ж там таке перебуває. І от врешті-решт, година за годиною, все ближче і ближче вони до каструлі наближалися і не витримали і підняли кришку. А батько туди помістив горобця, який відразу звідти вилетів і полетів у вікно. І от коли батько повертається, він відразу ж бачить, що каструлю все-таки відкривали і туди заглядали. І от тоді він каже: ось бачите, ви такого дрібного не могли зробити. А Адам дивувалося. Тобто людина хоче йти своїм шляхом. Це вже в нас сидить. І тому дівчатка відразу ж повторили. Тому що ми з самого малку, не дарма святі отці кажуть, що кожен з нас, коли народжується, він потрапляє відразу ж за собою, несе цілий мішок пристрастей. Тобто ми вже маємо на собі відбиток тих помилок духовного життя, які були зроблені до нас. І тому ми відразу ж йдемо тим самим шляхом, що і Адам, шляхом непослуху. Ми йдемо шляхом самоствердження, шляхом такого індивідуалізму, коли ми свою волю ставимо вище за волю Божу. І от Адам повторив це, він, і коли приходить Господь і пробує його вивести із цього стану ілюзії, Адам починає Бога звинувачувати, що ти, тобто говориш з Богом на рівних, ти дав мені Єву, і вона мене спокусила. То починає навіть звинувачувати Господа у цьому. Тобто ще раз утверджується в тій ілюзії, які перебуває. І от ще один, рухаючись далі, ще один такий приклад старозавітній, відразу ж в історії людства, який показує той підхід, який в кожному з нас сидить. Історія про Каїна і Авеля, про двох синів перших Адама і Єви. От перше, що переживає Каїн на собі, будучи первенцем, першою дитиною у Адама і Єви, він відчуває відразу ж відчуття першості, я перший син. І от народжується Авель, другий син. І оце Каїн і Авель виховуються релігійно, тобто вони були віруючими людьми. І ось ця релігійність спонукала їх приносити жертви, тобто намагання відновити зв'язок із Богом, відновити дружні стосунки з Богом. І в оцьому реалізації релігійності кожен вже виявляється два типи релігійності, два типи сприйняття Бога. Авель сприймає Бога як друга, сприймає Бога як того, кого можна любити. Каїн сприймає Бога як того, кого треба задобрити для того, щоб отримати ті засоби для існування, які потрібні для утвердження його буття. І ось коли Авель стає явним його більша близькість до Бога, Каїн починає відчувати загрозу у іншому. Це зачіпає його світосприйняття, що я перший, я ближчий до Бога тільки через те, що я першим народився. І от тоді інші, як казав в своїй книзі Павло Євдокімов, інші стає моїм пеклом. Тобто інший стає загрозою реалізації мого створеного світу. А створений світ у Каїна – це те, що я головний, я перший, я ближчий до Бога. Тобто він вже живе у цій ілюзії того, що найголовніше у житті – це бути першим, це бути вищим за іншого. І от в цьому світі не знаходиться місця для сім'ї, не знаходиться місця для брата. Так виникає перше братовбивство. Братовбивство як утвердження в егоїзмі, утвердження у тому світосприйнятті, яке близьке саме мені, в якому місця Богові немає. Тому він і каже до Бога: я не сторож братові своєму. він інший не є для мене реалізацією буття, не є для мене засобом для отримання щастя, а інші є для мене загрозою, є претендентом на мою першість. І всі ці стани і продовжуються, і рухаються далі. Далі є ще один старозавітній глибокий образ, який показує те, наскільки вже людство почало так грузнути в цьому в ілюзії про себе, в ілюзії того, що треба стати найкращим, треба стати вищим, треба стати, власне, те, що й пропонував сатана, таким як Бог. Розповідь про Вавилонську вежу, розповідь, коли збираються народи і хочуть побудувати таку високу будівлю, яка досягне до самих небес. І от є один із варіантів перекладу, що Вавилонська вежа будувалася із неба до землі. Тобто зробити так, щоб не було потреби в світі божественному, а зробити так, щоб царство Боже було на землі без Бога. І от це Вавилонське так зване стовпотворіння, яке з того часу стало прикладом того, до чого приводить пошук людини, створення людини оцього такого світу без Бога, приводить до того, що рано чи пізно люди перестають один одного розуміти. Тобто, коли ми говоримо про те, що Бог покарав цих людей, то по суті взагалі біблійське поняття кари Божої, це завжди є вказівка на наслідок неправильної реалізації людини свого буття. Тобто не Бог нас карає, а Біблія, по суті, констатує факт того, до чого призводить неправильне буття. Тобто кара Божа – це є порушення законів правильного буття. Тобто, по суті, з точки зору такої догматичної, богословської, Бог нікого не карає. Людина сама себе карає гріхом. І от в чому це виявляється? Коли людина, чим більше люди хочуть створити ідеальний світ без Бога, тим більше утворюється Вавилонська вежа, Вавилонське стовпотворіння. Вони перестають розуміти один одного. Чому? Тому що кожен був зосереджений на тому, як би возвеличити себе, як би отримати оцю повноту буття в самому собі. Тому він іншого перестає розуміти. Вони не можуть тоді створити те, до чого, здавалося, прагнули. І це ми бачимо, наприклад, і теперішнього суспільства. Чим більше люди хочуть створити таку ідеальне суспільство, ідеальну державу, об'єднати між собою весь світ, тим більше рано чи пізно все одно виникає якийсь розбрат. Хтось починає хотіти вийти із того чи іншого союзу, тобто йому стає тісно, йому стає душно у цих відносинах із іншим. Він хоче ще раз утвердити себе в своїй інакшості. От принцип православ'я завжди полягає у підході такому інакшість і спілкування. Тобто є важлива інакшість, але вона стає пагубною, якщо вона є сама по собі. Вона досягає досконалості тоді, коли рухається до спілкування. І так само інша крайність, коли є зосередженість тільки на спілкуванні, тоді це починає нагадувати буддистський підхід, коли є розмитість індивіда, особистості у океані якогось буття. Тобто от в тому вся суть, щоб не вийти на рівень тільки зосередження на собі і в той же час не перетворитися на того, хто розлився у буті із іншими.
Отже, коли ви кажете про інакшість, що ви маєте на увазі? Це щось, знову ж таки, внутрішнє, щось приватне? Чи це щось обрядове, коли я можу щось посунути з обряду? Наприклад, якщо у богослужінні є, наприклад, тропар у спінню, то іншою піснею я не можу прославити на богослужінні саме це свято, а тому, що воно приписано уставом. От як що ви маєте на увазі під текстом цього кажучи?
Я насамперед розумію інакше, як усвідомлення себе чимось іншим по відношенню до всього у світі. Тобто Адам і взагалі людина, вона відчуває, ми кожен на собі відчуваємо, що я і світ не одне і те ж. Але коли я зосереджуся тільки на цьому, оце називається ілюзією. Тобто коли світ крутиться навколо мене, я не готовий вийти за межі свого «я». Оце пагуба тоді. Тоді це є ілюзія духовності і християн. Я тоді можу робити, видимо, дуже багато всього. І ми по ходу будемо пробувати це більше це побачити. Я можу багато як себе проявляти як християнин, але врешті-решт в цьому світі мене цікавлю тільки я. Тобто я все роблю для свого спасіння, для свого блага, для свого я. Ось тоді я, ну, по суті, прийде колись Христос і до такої людини скаже: вибач, друже, я тебе не знаю. А чого я тебе не знаю? Бо ти ніколи не був готовий з кимось по-справжньому поговорити.
Ну, але дивіться, от той самий митар, котрий молився, він молився за себе: Господи, помилуй мене грішного. Так, і ця практика ісихазма, про які ми говорили, так, молитва, ну, перш за все, хоча б, щоб я врятувався, так, чомусь, ну, тут, хіба тут іде про якийсь егоїзм тут, ну, якщо я рятуюся, а нікому не заважаю з боку, то що тут поганого?
От якраз тому все, я б сказав, такий парадокс і таке філософський термін антиномічний, з одної сторони так, з іншої ні. Тобто, з одної сторони, я рятую себе, з іншої сторони, я не можу себе врятувати без інших. Тобто, я рятую себе тільки тоді, коли я втрачаю себе. Ось аскетичний підхід. Тобто, чим більше я готовий померти заради ближнього, тим більше я отримав самого себе. От в тому все суть. Тому, ну, межа насправді дуже тонка між аскетизмом. От я пригадую, от минулого разу ми навіть говорили, ви ставили максимальне запитання, от яка різниця між аскетизмом християнським і аскетизмом, який є в інших релігіях, там присутні люди. І от якраз в меті аскетизм може справді перетворитися, от я думаю, що от життєвий такий приклад із того, ми бачимо, є такі чоловіки, там буває і жінки, які багато уваги приділяють атлетиці. Тобто вони так, займаються спортом, вони їдять здорову їжу. І от є такі випадки, коли оцей атлетизм, він перетворюється на самоціль. Тобто коли стає ідолом власне тіло. Отак само може стати ідолом власне самовдосконалення. Тобто, коли людина собою любується, власне те, що сталося з сатаною, стає перед дзеркалом і бачить, який я підкачений, який я красивий. І ось це для нього самоціль. І тоді, от власне, духовна прелість як виглядає. Я підкачав своє тіло, далі хлопець одягає футболку, де було б гарно видно, його результати, і чого він хоче?
Культ тіла, це одним словом можна сказати, так? А в духовному розумінні це культ врятованої душі, так? Так, якщо провести паралель.
Ну, і святі отці постійно про це говорять. Це саме натуральний культ врятованої душі. Тобто я себе вдосконалив, тепер я виходжу, і друзі, подивіться на те, який я красивий, який я чистий. Тому і це, власне, вся аскеза покликана на те, щоб людину із цієї ілюзії вирвати. Щоб вона... І що зазвичай відбувається далі? От ще один гарний такий приклад. Ми кажемо про Вавилон. Людина, коли егоїст, вона рано чи пізно вавилонське стовпотворіння утворюється. Тобто рано чи пізно вона перестає розумітися з іншими людьми. Вона їх не чує, вона їх не бачить, тому ти вежа не буде побудована. І от ще один такий досить вражаючий і, як на мене, показовий приклад того цар, вавилонський цар Навуходоносор. Оцього царя, от ми під час богослужінь є такі особливі читання, називаються вони переміями. Uh-huh. От, особливо ці перемії читаються під час великих свят. Перед святом Різдва Христового, Богоявлення, Пасхи, Велику Суботу. Там багато, там 15 перемій читається. Чи
це 8. Старозавітні уривки Святого Письма.
Це уривки із Святого Письма. І от оця розповідь про Навуходоносора, це от я, зокрема, в своїй практиці вже багато років неодноразово читав цю перемію. І от там є таких три імені, я думаю, що багато хто з наших слухачів пам'ятає. Є отроки вавилонські – Сидрах, Медрах і Авденаго. Це ті отроки, які відмовилися поклонитися цьому ідолу царя Навуходоносора і були кинені у піч. Оця знаменита історія. Ця історія, вона читається якраз перед великими святами, часто згадується перед святом Пасхи Христової, перед Різдвом. Чому? Тому що, виявляється, оця історія Навуходоносора – це яскравий приклад того, яку еволюцію людина проходить, коли вона хоче утвердитися в тому, що я найкращий, я головний. Навуходоносор будує собі ідола із золота, із дорогоцінних каменів і запрошує усіх царів, усіх керівників з тих земель, які були йому ним підкорені. І він вимагає у кожного, тобто він, вони, здавалося б, гості на його величному святкуванні, але він вимагає не просто прийти, а поклонитися у цьому ідолу, який є. Іншими словами, от, зокрема, от професор Йоанн Карнаракіс, професор Афінського університету, якому належить книга «Фантастичний християнин», він порівнює це із дослідженнями психології. Оце принцип того, що в людини виникає сумнів. Тобто, хто, кому треба ідола, якому мають всі кланятися? Тому, хто сумнівається в собі, сумнівається в тому, хто він є. Тому людина, от ми часто проходимо такий шлях, людині треба того, щоб її кланялися, треба, щоб її прославляли. І ми іноді заради цього готові на дуже багато зусиль. Тобто, коли людина хоче, вона може гарно навчатися в університеті, здобути хорошу освіту, мати гарну роботу. І є кардинальна різниця, одна і та сама дія. Тобто, християнин – це не є той, хто не вчиться, це не є той, хто не стає успішним, не досягає якоїсь висоти. Це християнин, це той, хто має іншу мету. Один має мету того, щоб прославили його, тобто поклонилися ідолу його, і він не терпить, коли хтось не кланяється. А той, хто є християнином, він має мету прославити Бога, він має мету явити оці слова, які сказані у Святому Писанні, що тож нехай просяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославили Отця вашу небесну. Тобто ця людина може бути успішною, розумною, і вона являє тим славу Божу, а не являє славу свою. Але межа дуже маленька. І от постійно християнин ходить по цьому такому лезу. Оцей так званий домоклів меч висить над нами. Що ми оберемо? Самореалізацію як ілюзію, чи самореалізацію як дар Божий і бачення правди про себе? Тобто, чи ми почнемо вдивлятися у внутрішній світ? Я можу бути, всі нас навколо можуть казати, який я хороший і прекрасний, а я ж то правду про себе знаю. І от питання, чи знаю я цю правду про себе? Ось це важливо. Тому оці старозавітні приклади, цар Навуходоносор, він насправді не був тим, ким він хотів здаватися. Він хотів здаватись володарем світу, але ним не був. І для цього він хотів всіма силами, щоб йому це доказували. І от оці отроки, яких він в піч кидають, вони йому показали, вони якраз створили прецедент до того, що він побачив, ні, твоя влада не є абсолютною. І от коли людина починає йти оцим шляхом пошуку правди про себе, пошуку того, щоб не творити ілюзії про те, який я хороший. Якщо, тобто, що те, що я хрещений, те, що я ходжу навіть щонеділю до церкви і, можливо, роблю якісь добрі справи, це далеко не означає, що я справді є із Богом. Це далеко не означає, що я дійсно є християнином. Тобто ми постійно маємо перебувати в такому екзамені своєї совісті. А що ж я думаю про себе? І що ж я думаю про іншого? Яку роль інший мені відіграє? Чи інший є пеклом для мене? Чи є засобом для отримання свого щастя?
Отже, давайте розпочнемо приймати телефонні дзвінки. Думаю, час уже. Вітаю, дозвонювача. Слава Ісусу Христу. Назвіться, будь ласка.
Я Вікіслава, я пані Розалія з Житомирщини. Мене цікавить таке питання. То, що розказують про старозавітний світ, то старозавітний світ. А от у новітній світ, нова ера, як кажуть, Христос встановив одну церкву, одну віру, і всі, щоб були, і намісника Петра, якому повинні підчинятися всі християни. А чому в нас зараз тільки підчиняються католики папі римському, а остальні самі по собі?
Угу. Добре, дякую, пані Розалія. Давайте ми скоординуємо питання трошки по-іншому, щоб воно пасувало до нашої сьогоднішньої теми. Ми говоримо про ілюзію духовності. От ми дуже часто чуємо на наших хвилях про те, там дзвони пані Людмила, здається, вона завжди каже, що всі, крім її протестантської течії, врятуються. Ось, і вона переконана в тому, що їхня спільнота тільки врятується. Ось, католицька церква, в свою чергу, каже, що поза церквою також можливе спасіння. Там за певних умов, я зараз їх перераховувати не буду. Як православна церква каже, чи можливе поза церквою спасіння, чи от в контексті цієї нашої теми сьогодні ілюзія духовності, чи це все-таки є тільки ілюзія духовності? Отже, просвітіть, будь ласка, нас.
Максим, я ж от коли чую запитання про те, що думають православні про інших, то відразу хочу сказати, що мають думати православні про інших. Є знамениті слова, які, як на мене, найкраще передають сутність взагалі духовного життя і християнства, це слова такого чоботаря, до якого був відправлений Антоній Великий, який сказав так: «Всі спасуться, один я загину». Ось це підхід християнина. Тобто я в кожному бачу більше блага, ніж в самому собі. Тобто я бажаю кожному спасіння, але бачу, що я загину, якщо не покаюся, якщо буду перебувати далі в тому стані, в якому я знаходжуся. Тобто оце лакмусовий папірець для перевірки духовного життя. Чи бачу я оцю пропасть між мною і Богом? Чи бачу я ту хворобу? Чи я дійсно є тим, до кого прийшов Христос, який сказав, що я прийшов до хворих, а не до здорових? Ось тому християнин, він насамперед хвилюється за те, що буде зі мною, якщо я далі так буду себе поводити. А іншим він бажає спасіння. І для інших завжди місія християнина, вона насамперед має полягати в тому, щоб являти, а не переконувати. Тому якщо для мене православ'я є істиною, для мене є шляхом спасіння, то я можу тільки цим поділитися із іншими. А вирішувати, хто де має бути, це, християнину це навіть на думку не буде спадати, щоб як...
Знаєте, коли прийдеш до Києво-Печерської лаври, можливо, підтвердити мої слова і там в ці магазини девоціональні, релігійні. І там, коли дивишся на літературу, то таке враження, що православні більше переймаються спасінням католиків, чим самі собою. От коли подивишся там Рим, чи спасуться єретики, там релігія, так негативними словами всілякими називають католиків, так, єресь і ще раз єресь, відступники і тому подібне. Але ж з ваших слів зрозуміло, що церква має думати і навіть частково думає по-іншому, і це навіть дуже приємно від вас почути сьогодні. Отже, скажіть, будь ласка, ви на самому початку сказали таку прекрасну фразу, яку я візьму потім на матеріал за заголовок. От, чим більше ти бачиш себе грішником, тим більше означає, що ти близько Бога. А де ж тоді оптимізм християнський? Отже, оптимізм допомагає також формувати мою християнську свідомість. І те, що Господь є зі мною, що Господь мене врятує. Цими фразами більше користуються протестанти. Вони кажуть, що Христос за нас уже помер, нам не потрібно каятися. Я розумію, але наприклад, католики беруть посереднє таке. Ми розуміємо, що нам потрібно каятися, ми розуміємо, що нам потрібні таїнства, обряд, святе писання, святе передання, оте все, що церква пропонує, дає, ми беремо з нього. Але ж в ту саму чергу ми дуже часто чуємо від наших священників, що Господь нас любить, і що ми є близько Бога, і що ми є, правда, вибрані до того спасіння. Царське священство, народ вибраний, ми про це повторюємо. Ось, а натомість ви говорите про те, що ми постійно повинні пам'ятати і акцентувати на те, що ми грішні, і що нам там загрожує пекло і щось таке. Католицька церква пережила це в середньовіччі, коли постійно говорили про те, що ми є бідні, ми є убогі, ми підемо до пекла, якщо щось там зробимо. Як ви скоментуєте цю мою аргументацію?
Максиме, я ще би трошки хотів повернутися. Ви поставили питання про спасіння католиків, що православні думають про те, чи спасуться католики, і що, можливо, є іноді такі, навіть книги з'являються, коли дуже в такому, скажімо, нетолерантному дусі вони, то мені пригадується слово одного святителя, запитали: а як ви думаєте, чи спасуться католики? А він відповів: я не знаю, чи спасуться католики, але я напевне знаю, що я не спасуся, якщо стану католиком.
Це, здається, Серафим Саровський сказав, якщо не помиляюся.
не пригадаю, ну хтось із святих цю фразу сказав, але от що означає? Я знаю, що я не спасу, якщо стану католиком. Тобто, якщо я переконаний в тій вірі, яка є, це для мене є істина. І людина має право бути в тому переконанні, в якому знаходиться. А відповідати на ці питання, спасуться чи ні. По-перше, знаєте, взагалі отаке поняття католик, православний, це досить важко визначити, коли ти з окремою людиною зустрічаєшся. Тому що кожна людина – це цілий світ є. І те, як вона переломлює ту віру, яка є. Тобто православний може жити зовсім як язичник, називаючи себе православним. Так само і римокатолик може жити як православний, не знаючи про те, що він...
Що він так чинить.
Церкві. І навпаки, там, православний може повністю жити в дусі католицької традиції, бути вихованим, але думати, що він... І ще й виступати проти католицизму. Тобто таке досить часто є поширене. От коли... Зокрема, навіть у пострадянському просторі, коли, от, наприклад, колишні римокатолицькі практики війшли в практику православ'я, і от римокатолицька церква вже від цього відмовилася, а в православ'ї ще це лишилося. І хтось думає, називається, наприклад, таким головним, з головною ознакою православ'я. От такий яскравий приклад. Те, що люди рідко причащаються, раз в рік. Оце свого часу було як внесено? Це було внесено, була така проблема колись в Римокатолицькій церкві. Uh-huh. І цей вплив якраз був на православ'я тоді. В час, коли там Ферреро-Флорентійська унія була, потім були, коли було зруйнування Візантії. І от зараз вийшло, що Римокатолицька церква вже частково з цього вирвалася, православ'ї. Є такі люди, які ще от переконані свято, що треба причащатися раз у рік, і хто каже, що часто причащатися, то це є, ну, якась єресь навіть своєрідна. Тому, ну, в цьому відношенні, скажімо так, це дуже обширна тема, і кожен буде мати якісь розбіжності, будуть якісь спільності, але я думаю, що кожен повинен сам для себе вирішити. Якщо ти обрав цю віру, то будь добрий, пізнай її до кінця і тоді визначся для себе. Угу. Чи справді вона
йде до спасіння? Добре. Отже, зараз приймемо ще дзвінок. Будь ласка, назвіться, як вас звати, і коротко ваше питання.
Слава Ісусу Христу.
Слава Навіки.
Це Іра, Київ. Дякую за катехезу.
Коротко, пані Іра, дуже коротко.
Спілкуєтеся так, дуже коротко, але дозвольте. А наших пращурів дуже вразила ця старозавітня оповідь про трьох юнаків в пищі вогняній. І в наших храмах є фреска, там, де є Сидрах, Медрах, Євдинаго і ангел так зображений. Але я просто не знаю, коли саме з'являється ця фреска. А тепер я хочу зауважити, пане Максиме, що та література, яку ви бачите в Києво-Печерській лаврі, ну, перепрошую, це чудотворці з московського патріархату всяку єрість продають. І те, що вони там роблять, то, я не знаю, це вже тягне на кримінал. Отче Петре, я хочу сказати, що чи відомо вам, що вони торгують нашими святими отцями, які охороняють і Київ святий, другий Єрусалим, і Україну, і як це цьому можна зашкодити. Дуже вам дякую, чекаю зустрічі наступної з вами, з Богом.
Дякую, пані Ірино. Зараз от ще один дзвінок, а потім вже підсумок дасте відповідь. Будь ласка, лаконічно дуже.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я хочу сказати, я віруюча католичка, але коли я почала зустрічатися з людьми різних конфесій, і люди знаходять благодать в своїй церкві, і я так подумала, що нема значення, чи це московського патріархата, чи це українського, чи католики. Люди, якщо зустрічають Господа там і відчувають там свою благодать, то Бог один, і нема значення, де вони знаходять і куди вони йдуть. І я думала сказати цій жінці, що як ти можеш вірити, цей московський патріархат, вони ж воюють з нами. Але Це в церкві, я думаю, це не має значення. Угу. Бог один, і треба йти туди, де відчуваєш свою благодать, де Бога зустрічаєш.
Зрозуміло. Дякую. Дякую вам. Отже, ну от підсумок цих ілюзій духовності, почутих сьогодні дзвінків, будь ласка, від вас на закінчення.
Ну, я насамперед хотів би, щоб ми ще раз пам'ятали для себе така фраза Бердяєва, який казав, в нього та ціла стаття була про достоинство християнства і недостойність християн. Тобто ми з Божою поміччю намагаємось побачити велич православ'я, як світогляду, як того досвіду, який являли святі православної церкви. І, як на мене, ми не ставимо собі за мету займатися якимись такими політичними питаннями того, як викривляють ті чи інші особи православну віру. Тому світ є дуже різноманітний, і православні бувають різні, але православ'я є одне. І от його справді треба триматися. І на майбутнє, от ми продовжимо ще цю тему. Ми побачимо, як в Новому Завіті Христос показує, як важливо вириватися з тої ілюзії духовності, тому що Христос насамперед прийшов до віруючих людей, до людей, які вважали себе благочестивими, і все Євангеліє побудоване на тому, щоб зірвати із оцих із очей людей цей образ неістинного буття із Богом. Тому, от, Максим, ви сказали якось, я так справді подумав, може виникає таке враження, от православ'я зараз каже, ми грішні, 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 а де ж надія? Uh-huh. Надія полягає в тому, що Христос прийшов до нас, тобто він, коли Христос каже, я прийшов до хворих, то він відразу, тобто він коли говорить про хворих, він ж додає, що я до вас прийшов. Тому якщо ми хворі, то будьмо певні, Христос до нас прийде. Ось цьому надія. Тому утішення завжди є. Господь є із тими, хто струджені і обтяжені. І він утішає таких. Тому будьмо певні, він нас утішить. Но коли ми почнемо думати про те, що ми вже очищені, ми вже святі, то Христос, як би не хотів, до нас не зможе прийти. Тому я ще раз і ще раз бажаю нам усім, щоб ми зрозуміли такий головний посил Ісуса Христа, що щасливою людина стає та, яка поборе свій егоїзм. Тобто оце, що каже апостол Павло, ті Христові є, що плоть свою розп'яли страстями і пристрастями. Що таке розп'ясти свою плоть? Це розп'ясти себе егоїста, себе самозакоханого, зосередженого на собі і відкрити свій погляд, свої руки, свої обійми до інших людей, а особливо до Ісуса Христа.
Дякую вам. Це була програма «Наближаючись до православ'я». З вами був Максим Приступа, отець Петро Лопатинський, диякон Української православної церкви Київського патріархату. Бажаю всім нашим радіослухачам справді мати правдиву, натуральну духовність і відрізняти її від ілюзії. На все добре, почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу!